nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Patriarku katolik i kishës asiriane të lindjes Mar Ava i III ka përshëndetur luftën e Iranit kundër grupit terrorist ISIS për të mbrojtur njerëzit dhe besimin në Irak dhe Siri. Në një takim të zhvilluar të hënën në Teheran me presidentin iranian Ibrahim Reisi, patriarku i kishës asiriane të lindjes përshëndeti gjithashtu angazhimin e Iranit për dialogun ndërfetar dhe respektin për fetë monoteiste. Prania e përfaqësuesve të feve të ndryshme në strukturën e pushtetit të sistemit islamik tregon respektin e lartë të Republikës Islamike për fetë monoteiste, tha Mar Ava i III, duke shprehur shpresën se një afinitet i tillë do të përmirësohet më tej. Nga ana e tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se shtypja dhe mizoria kundër njerëzimit në pjesë të ndryshme të botës burojnë nga mungesa e moralit dhe besimit. Sejed Ibrahim Reisi shtoi se besimi dhe morali janë nevojat kryesore të shoqërisë njerëzore, të cilat nëse zbatohen drejt, mund të zgjidhin shumë probleme. Presidenti iranian vuri në dukje se shumë vende të zhvilluara vuajnë nga mungesa e besimit dhe vlerave morale, duke theksuar se njerëzit nuk kanë nevojë vetëm për zhvillim dhe mirëqenie, por ndër nevojat më të rëndësishme të njerëzve në shoqëri të tilla, të cilat janë anashkaluar, janë morali, vlerat shpirtërore dhe marrëdhënia me Zotin. Presidenti Reisi vuri në dukje se terroristët takfirist pretenduan në mënyrë të rreme se mbronin vlerat fetare, ndërsa kryenin krime në rajon. Ai shtoi se ata që qëndruan kundër terroristëve kriminal dhe e çliruan rajonin nga kërcënimi i tyre, ishin të pajisur me besim dhe moral të vërtet, duke përfshirë komandantët e lartë iranian dhe irakian, general lejtnant Kasem Sulejmani dhe Abu Mehdi al-Muhandes. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se pjesëmarrja e lartë e popullit turk në zgjedhje është një shenjë fitore së demokracisë. Zyra për informim e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit njoftoi se Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, të hënën pas zgjedhjeve të përgjithshme në Turqi, deklaroi: "Mbajtja e suksesshme dhe pjesëmarrja e lartë e popullit të Republikës së Turqisë në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të këtij vendi është dëshmi e fitore së demokracisë në këtë vend musliman dhe fqinj." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit përgëzoi liderët dhe partitë politike dhe organizatorët e zgjedhjeve në Turqi dhe uroj që populli i Turqisë të realizoj fatin më të mirë që dëshiron. Zgjedhjet e njëkohshme presidenciale dhe parlamentare të Turqisë u mbajtën dje me një pjesëmarrje të rrallë të popullit të këtij vendi, kështu që në zgjedhjet presidenciale morën pjesë 88.84% e personave me të drejtë vote, dhe më shumë se 88% e qytetarëve morën pjesë edhe në zgjedhjet parlamentare. Sipas shpalljes së rezultateve të fundit të zgjedhjeve parlamentare të Turqisë, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim ka fituar 266 ulse, Partia Republikane Popullore ka fituar 168 ulse, Partia e Ardhmërisë së Gjelbër dhe e Majt ka fituar 62 ulse, Lëvizja Nacionaliste ka fituar 51 ulse, Partia e Mirë ka fituar 44 ulse, Partia e Mirëqenies së Re ka fituar 5 ulse dhe Partia e Punëtorëve të Turqisë ka fituar 4 ulse në parlamentin e këtij vendi. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan për shumë pak nuk arriti të siguronte mbi 50% e votave për të triumfuar në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të mbajtur në Turqi të dielën, dhe tani fati i kombit do të vendoset në balotazh më 28 maj. Bloku i Erdoganit ka fituar zgjedhjet parlamentare duke çimentuar një majorancë të fuqishme në parlament. Presidenti turk, që lufton për vazhdimsinë e pushtetit të tij, fitoi 49.5% të votave dhe 44.9% të votave i shkuan rivalit të tij të madh Kemal Kılıçdaroğlu. Pavarësisht entuziazmit të treguar, analistë të shumë mendojnë se lideri opozitar do ta ketë më të vështirë tani betejën për të fituar raundin e dytë, pasi Erdogan i pati një rezultat shumë më të mirë në këtë pjesë të parë të procesit, nga sa kishin parashikuar sondazhet para zgjedhore të opinionit publik. Zgjedhjet presidenciale konsiderohen më të rëndësishmet në historinë e Turqisë me 85 milion banorë, sepse mund të japin fund qeverisjes prej më shumë se dy dekadash të Erdoganit dhe do të nënkuptonin një ndryshim të thellë politik. Përmes amendamenteve kushtetuese, 69-vjeçari Erdogan ka marrë në dorë kompetenca mjaft të gjera. Përveç kësaj, Erdogan ka kontroll mbi institucionet turke në një kohë që figurat liberale të vendit janë mënjanuar. Erdogan gëzon sidomos mbështetjen e turqve konservatorë që ndjeshin të diskriminuar në një Turqi laike. Sidoqoftë, populariteti i tij ka rënë pas problemeve të mëdha të shkaktuara nga rritja e inflacionit. Nga ana tjetër, rivali i opozitës Kemal Kılıçdaroğlu ka fituar zemrat e shumë turqve me premtimet se do të drejtoj vendin me një kurs të ri, do të ripërtëri demokracinë pas vitesh të shtypjes shtetërore të Erdoganit, do të kthehet tek një politikë e qartë ekonomike, do të përmirësoj marrëdhëniet me Perëndimin dhe do të liroj mira të burgosur politik. Komandanti i Marinës ushtrisë së Iranit, Admiral Shahram Irani, ka paralajmëruar mbi komplotet e armiqve për të prishur bashkëpunimin detar midis Iranit, Kinës dhe Rusisë, duke thënë se tre vendet aleate duhet të ndërmarin më shumë hapa për të forcuar bashkëpunimin e tyre. Në një takim të zhvilluar të hënën në Teheran me komandantin e përgjithshëm të Marinës Ruse, admiralin Nikolaj Yevmenov, Admiral Shahram Irani tha se prania e forcave detare ruse në tre stërvitje të përbashkëta me Iranin dhe Kinën përcolli një mesazh shumë të rëndësishëm për armikun e përbashkët të tre aleatëve. Në mars të këtij viti, forcat detare të Iranit, Kinës dhe Rusisë zhvilluan stërvitje detare të quajtura Brezi Sigurisë Detare 2023. Në detin e Omanit, pasi të tre vendet kanë dyfishuar përpjekjet e tyre për të thelluar bashkëpunimin midis flotave luftarake të tyre. Nga ana e tij, komandanti i përgjithshëm i Marinës Ruse theksoi rëndësinë e rritjes së lidhjeve midis forcave detare iraniane dhe ruse, dhe shprehu shpresën se udhëtimi i tij në Iran do të çojë në përmirësimin e mëtejshëm të bashkëpunimit midis marinave ushtarake të të dy vendeve. Admirali Nikolaj Yevmenov shtoi se marina ruse është e gatshme të arrijë një marrëveshje me Iranin për promovimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh. Sot e hënë më 15 maj 2023 është 75 vjetori i krimit brutal dhe barbar të regjimit sionist kundër popullit palestinez, i cili çoi në pushtimin e territorit të Palestinës dhe shpërnguljen me dhunë të një numri të madh të qytetarëve palestinez. Qendra për informim e Palestinës njoftoi se 75 vjet më parë, më 15 maj 1948, grupet militante dhe organizatat kriminale sioniste kryen një krim brutal dhe barbar kundër popullit palestinez dhe pushtuan tokat palestineze. Ky krim u bë i njohur si dita e Nakbas apo dita e katastrofës. Në atë kohë, pushtuesit sionist kryen më shumë se 70 krime barbare kundër popullit palestinez, në të cilat u shkatëruan më shumë se 531 qytete dhe fshatra palestineze dhe 774 fshatra të tjerë u pushtuan dhe u uzurpuan nga pushtuesit sionist, dhe më shumë se 800.000 qytetar palestinez u shpërngulën me dhunë nga tokat dhe shtëpitë tyre. Sipas zyrës qendrore palestineze të statistikave, pavarësisht shpërnguljes me dhunë të më shumë se 800.000 palestinezve në vitin 1948 dhe dërgimit të më shumë se 200.000 palestinezve të tjerë në Jordani pas luftës së vitit 1967, popullësia totale e palestinezve ka arritur deri në 14 milion njerëz deri në fund të vitit 2021. Gjë që tregon një rritje 10 fish të popullsisë palestineze që nga dita e katastrofës. Sipas këtij raporti, numri i palestinezëve të vrarë që nga tragjedia e pushtimit të Palestinës në vitin 1948 ka arritur në rreth 100.000 persona të vrarë brenda dhe jashtë Palestinës. Ndërkohë që nga fillimi i intifadës Al-Aqsa janë vrarë 11.358 palestinez. Në këto vite, edhe ndërtimi i kolonive të regjimit sionist ka ecur me shpejtësi të madhe dhe ky regjim ka ndërtuar 10 mijëra banesa të reja për kolonët sionist dhe ka konfiskuar pjesë të mëdha të territoreve palestineze. Lëvizja e rezistencës islamike të Palestinës Hamas në një deklarat me rastin e 75 vjetorit të pushtimit të Palestinës dhe ditës së katastrofës deklaroi: autorët e tragjedisë dhe pushtimit të Palestinës përmes shpërngulljeve të dhunshme, masakrave, shndërrimit të iluzionit në realitet ose duke falsifikuar historinë, nuk arritën dhe nuk do të arrijnë të thyejnë vullnetin e popullit palestinez dhe të zhdukin identitetin ton kombëtar. Në këtë deklarat, lëvizja Hamas u bëri thirrje të gjitha organizatave ndërkombëtare dhe ministrave të jashtëm të vendeve të botës që të përpiqen të ekspozojnë këtë pushtim të egër në të gjitha forumet ndërkombëtare dhe të ndjekin penalisht lideret kriminel të regjimit sionist, si dhe të nxjerrin ata në gjykatën penale ndërkombëtare për krimet e tyre të vazhdueshme kundër popullit të Palestinës. Britania ka njoftuar planet për të siguruar ushtrisë Ukrainës qindra dronë sulmues me rrezet të gjatë, premtim që përkon me një vizit të profilit të lartë në Londër nga presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski për të kërkuar më shumë armatime. Sot, kryeministri britanik do të konfirmoj angazhimin e mëtejshëm të mbretërisë bashkuar për të furnizuar Ukrajinën me qindra raketa të mbrojtjes ajrore dhe sistemet të tjera ajrore pa pilot, duke përfshirë qindra dronë të rinj sulmues me rrezet të gjatë veprimi, prej mbi 200 kilometra, deklaroj të hënën qeveria britanike. Këto të gjitha do të dorëzojnë gjatë muajve të ardhshëm, ndërsa Ukraina përgatitet të intensifikoj rezistencën e saj në konfliktin kundër forcave ruse, theksoi mëtej deklarata e Downing Street në mes të një shtytje të re të udhëhequr nga Amerika për të furnizuar Kievin me sasi masive të armatimit të avancuar, në pritje të kundër ofensivës së Ukrainës për të rimarë nga rusët territorin e humbur. Ky është një moment vendimtar në rezistencën e Ukrainës ndaj një lufte të tmerrshme agresioni që ata nuk e zgjodhën apo provokuan, pohoi sot kryeministri britanik Rishi Sunak në një deklaratë përpara bisedimeve me Zelenskin. Britania u bë vendi i parë perëndimor që u dha forcave të Kievit raketa me rrezet të gjatë veprimi të quajtur Storm Shadow. Moska ka paralajmëruar megjithatë se për çdo sulm në tokën ruse do të mbajë përgjegjëse vendet që furnizojnë Kievin me armatim me rrezet të gjatë dhe se rezervon të drejtën për t'ju përgjigjur reciprokisht. Polonia ka marrë dërgesën e parë me sistemet raketore HIMARS të prodhimit amerikan. Varshava planifikon që të dislokojë këto sisteme në një rajon që gjendet në kufi me Rusinë, tha ministri polak i mbrojtjes. Këto armë do të dislokohen në pjesën veri-lindore të shtetit tonë, detyra e tyre është të pengojnë agresorin, tha ministri i mbrojtjes Marius Blazak për gazetarët më 15 maj. Në muajin mars, Ministria e Mbrojtjes e Polonisë tha se HIMARS-et që janë sistem raketor me rrezet të gjatë veprimi dhe mjaft preciz do të stacionohen në njësi ushtarake në rajonin Olsztyn, që gjendet rreth 80 kilometra nga kufiri rus, afër enklavës Kaliningradit. Blazak tha se sistemet HIMARS do të forcojnë ushtrin polake në krahun lindor të Polonisë dhe krahun lindor të NATO-s. Polonia, shtet në kufi me Ukrainën të cilin e kam bështetur, kishte blerë 20 sisteme HIMARS nga shtetet e bashkuara në vitin 2019 dhe tani ka pranuar dërgesën e partë të këtyre sistemeve raketore. Por Varshava tani është duke negociuar me shtetet e bashkuara të Amerikës që të blejë më shumë sisteme raketore HIMARS. Kongresi Amerikan ka miratuar shitjen e pothuajse 500 sistemeve HIMARS për Polonin. Këta raketa hedhës do të blien nga Polonia shumë shpejt, tha ministri i mbrojtjes Blazak. Në Shqipëri ka përfunduar numërimin në 5 bashki të vendit, ndërsa vijon në 8 të tjera. Partia Socialiste e Shqipërisë në zgjedhjet e djeshme ka triumfuar në 47 bashki nga gjithsej 54 bashki ku është kryer edhe numërimi i votave. Nga ana tjetër në Tiranë, kryebashkiaku aktual Erjon Veliaj është rreth 40.000 vota para Belind Këlliçit, një avantazh i thellë, megjithse ende nuk ka përfunduar numërimi i votave. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar miqi ja kemi dedikuar thonjeve dhe këshillave të Imam Xhafer Sadikut alayhiselam. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi të.
Qasja Imam Sadik Xhaferit alayhis salam ndaj nevojave themelore të njerëzit.
Në këtë program do të analizojmë vizionin e Imam Xhafer Sadikut alayhis salam ndaj nevojave themelore të njerëzit. Në aspektin shpirtëror dhe fizik.
Njeriu është një qenie kreative dhe dinamike, i cili natyrisht kërkon suksese të reja në jetën e tij. Prandaj për lulëzimin e talenteve dhe realizimin e idealeve të veta në fillim duhet të plotësohen nevojat e ti themelore dhe parsore për të arritur në mënyrë të drejt qëllimin e ti final. Nevojat e njeriut janë të shumta dhe të larmishme, për arsye se njeriu është një qenie e përbërë nga materia dhe nga shpirti, kështu që një kombinim i tillë ka nevojë edhe për nevojat të natyrës materiale, edhe për nevojat të natyrës shpirtërore. Nevojat e njeriut, edhe nga aspekti cilësis, janë të nivellit dhe shkallës ndryshme. Realizimi disa prej tyre nuk mund të ndodhë edhe për gjatë jetës së njeriut. Megjithkëtë, disa prej nevojave të njeriut janë më të domosdoshme dhe më themelore, ku realizimi i drejt dhe i përshtatshëm i tyre në realitet krijon rrethana për zhvillimin dhe progresin e njeriut.
Vizioni i njeriut ndaj ekzistencës dhe njeriut që përcakton edhe nevojat themelore dhe të qëndrueshme të njeriut. Zoti i madhëruar në ajetet kuranore i ka kushtuar rëndësi të madhe vizioneve dhe vështrimeve të njerëzve, për arsye se perceptimi i çdo njeriu rreth filozofisë së krijimit përcakton stilin e jetës së tij. Për një individ i cili mendon se bota është primare, të gjithë lumturinë dhe mirësinë përkufizon në çështjet materiale të cilat lidhen me këtë botë dhe bëjnë përpjekje në çfarëdo lloj mënyre që në këtë jetë të plotësojë nevojat e kësaj natyre dhe të fitojë lumturinë e kërkuar. Në këtë vizion, progresi është bazuar në mohimin e amshueshmërisë së botës tjetër dhe botës metafizike. Në epokën bashkohore zakonisht përballemi me shumë njerëz të cilët kërkojnë vetëm qetësinë materiale dhe natyrisht që nuk kanë asnjë mungesë për sa i përket kërkesave dhe nevojave materiale. Megjithkëtë, ata nuk duket se kanë qetësinë e duhur për arsye se nuk e kanë kushtuar rëndësinë nevojave shpirtërore. Nga ana tjetër janë një grup tjetër i njerëzve të cilët në këtë botë falin për botën tjetër dhe parajmisht nuk tregojnë ndonjë vëmendje të veçantë ndaj kësaj bote. Në këtë mënyrë njerëz të tillë i shikojnë vetëm nevoja shpirtërore dhe ato që lidhen me botën tjetër. Njerëz të tillë në realitet ndjekin rrugën e murgjërisë, ndërsa për shkak se nuk i plotësojnë në mënyrë të përshtatshme nevojat e tyre materiale, të cilat lidhen me këtë botë, atyre nuk i lulëzojnë talentet në nivelin e duhur. Feja islame nuk është dakord as me këtë metodë. Në lidhje me këtë, Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: izolimi dhe jetesa në fusha dhe në mënyrë të vetmuar, larg nga njerëzit e tjerë, nuk ka vend për fenë e pastër të islamit, por është një tjetër grup i njerëzve të cilët edhe pse konsiderojnë prioritet botën tjetër dhe aspektin shpirtëror të njerëzit, megjithkëtë nuk largohen plotësisht nga kjo botë, por atë e konsiderojnë një mjet nëpërmjet së cilës duhet fituar lumturia në botën tjetër. Prandaj aspektin material e konsiderojnë mjet për arritjen e qëllimit të tyre final. Ata besojnë se kjo botë është një fushë në të cilën duhet mbjell bota tjetër. Ashtu siç ka thënë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë në surën Bakare, ajeti 201. E ka prej tyre asish që thonë: Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr.
Imam Xhafer Sadiku a.s. në bazë të vizionit dhe vështrimit hyjnor të tij, ka përkufizuar filozofinë e jetës së njerëzit në atë mënyrë që nevojat e tij themelore gjejnë kuptim pikërisht brenda kësaj kornize në bazë të cilës përcaktohet edhe stili i jetës. Nga pikpamja e Imam Xhafer Sadiku a.s., njeriu ka edhe nevoja të qëndrueshme të cilat nuk lidhen me këtë botë ose me botën tjetër, por ato ekzistojnë në të gjitha gjendjet e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj është e nevojshme që njeriu t'i plotësojë ato nevoja. Sado që këto nevoja të plotësohen në nivel më të drejtë dhe më të përshtatshëm, edhe lumturia e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër do të garantohet në po ato nivel, për shkak të përbërjes komponuese të njeriut nga trupi dhe shpirti. Të paktën mund të prezantohen dy nevojat kryesore, një për trupin dhe një për shpirtin. Në shumë ajete kuranore dhe në hadithe profetike, këto dy lloje të nevojave janë përmendur si qetësia për shpirtin dhe lehtësimi për trupin, nevoja këto që janë element përbërës të lumturisë së njerëzit. Mirpo duhet pasur parasysh se ajo çfarë përmendet si qetësi dhe lehtësim është brenda limiteve personale, që do të thotë se secili individ ka nevojë për qetësi dhe për lehtësim. Përveç kësaj, ekziston edhe një nevojë tjetër e cila lidhet me nevojat shoqërore të njerëzit. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: janë tre gjërat për të cilat kanë nevojë të gjithë njerëzit: siguria dhe qetësia, drejtësia dhe lehtësimi.
siguria e cila krijon qetësinë shpirtërore paraqitet si nevojë natyrore dhe themelore në dy nivele për njerëzin, në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Në kulturën e Kuranit të shenjtë është folur për sigurinë në këto nivele. Qetësia në kulturën kuranore është përdorur në kuptimin e sigurisë, stabilitetit dhe qetësisë përballë dilemave. Në nivelin shoqëror gjithashtu, qetësia është përdorur për krahas nocioneve si siguri dhe paqe. Prandaj njerëzit nevojën e parë të cilën e ndjejnë në vetvete është nevoja për qetësi në dy nivele, do të thotë në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Nëse këto dy nevoja nuk realizohen në nivelin e duhur, jeta bëhet e hidhur për njerëzit dhe ata nuk do të ndjejnë lumturi në jetën e tyre të kësaj bote dhe të botës tjetër. Elementi i dytë i lumturisë është lehtësia. Lehtësia kryesisht është e lidhur me trupin dhe materien, që do të thotë se trupi i njerëzit ka nevoja të tilla si ushqimi, vendbanimi, veshmbathja dhe të ngjajshme me këto. Plotësimi i nevojave materiale të njerëzit në mënyrë të plotë do të thotë zbatimin në praktikë konceptit të mirëqenies. Duke marrë parasysh faktin se njeriu jeton në shoqëri dhe ka lidhje me individ të llojit të tij, ka nevojë për diçka që organizon këtë lidhje në mënyrë të duhur dhe të drejtë. Në këtë rast paraqitet elementi i drejtësisë si një mjet për matjen dhe sistemimin e marrëdhënieve shoqërore. Njeriu në aspektin e marrëdhënieve shoqërore ka nevojë që të sundojë drejtësia në mënyrë që të ndihet i lumtur dhe të veprojë me lehtësi. Imam Xhafer Sadiku a.s. drejtësinë ka vlerësuar si nevojë themelore të njeriut në të gjithë kushtet dhe rrethanat, ndërsa ka thënë se njeriu dëshiron të njohë nevojat themelore të tij, qetësinë, lehtësinë dhe drejtësinë, duhet t'i konsiderojë si nevoja themelore të tij dhe të bëjë përpjekje për plotësimin e tyre.
Një prej çështjeve që shtrohet për diskutim në epokën bashkohore dhe është bërë shkak që të krijohen edhe shumë sfida shoqërore, si dhe të prish paqen dhe sigurinë shoqërore, është shkelja e të drejtave të njerëzve. Feja islame, përgjatë gjithë historisë, duke konsideruar të palishëm shkeljen e të drejtave të tjerëve, ka krijuar rrethanat për një jetë të qetë dhe legjitime për besimtarët e vetë dhe për të gjithë njerëzit e tjerë që jetojnë në shoqërinë islame. Feja islame konsideron se shkaku i shkeljes së të drejtave të tjerëve duhet kërkuar në agresionin, dhunën dhe në shkeljen e të drejtave të tjerëve. Prandaj beson se çdo herë kur të shtohet ndjenja e vëllazërisë njerëzore dhe të respektohen të drejtat e të tjerëve, padyshim se për të gjithë njerëzit do të sigurohej një jetë paqësore. Kjo e arritur intelektuale dhe politike duke se është bërë domosdoshme më shumë se kur në epokën bashkohore. Nga pikpamja islamit, padrejtësia dhe dhuna është e papëlqyeshme në çfarëdo lloj kohe dhe vendi që të jetë, ndërsa në të kundërtën, drejtësia është e kërkuar pranë të gjithë njerëzve si një nevojë domosdoshme. Zoti i madhëruar njeriu në bazë të natyrës qenësore e ka krijuar dashamirës dhe kërkues të drejtësisë, ndërsa profetët hyjnor i ka dërguar për ringjalljen e drejtësisë. Kurani i shenjtë në lidhje me këtë, në ajetin 25 të surës Hadid, thotë: Ne i dërguam të dërguarit tanë me dokumenta të qarta, dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtsinë që ti përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit, edhe për të ditur tek Allahu se kush ndihmon atë, rrugën e ti dhe të dërguarit e ti, duke i besuar fshehtas. Ska dyshim se Allahu është furnizues, bizotërues. Imam Xhafar Sadiku a.s. gjithashtu në lidhje me këtë, ka thënë: Nëse do të zbatohet drejtësia në mesin e njerëzve, atëherë të gjithë do të bëhen të panevojshëm. Çelësi i suksesit të çdo individi në jetë është edhe bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira. Nga pikpamja Imam Xhafar Sadiku a.s., bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira, gjithashtu, konsiderohen prej nevojave të njeriut, Prandaj, a i beson se njeriu gjatë jetës ka nevojë të siguroj 5 element kryesor, dhe ato i numuron në këtë mënyrë. Ekzistojnë 5 gjëra që nëse një person do t'i mungojë njëra prej tyre, a i gjithmonë do të ketë munges në jetën e ti. Së pari është shëndeti fizik, së dyti siguria, së treti furnizimi mjaftueshëm, së katërti bashkëshortja dhe familjet që kryejnë vepra të mira, dhe në fund mirëqenia dhe qetësia. Në të vërtetë, qetësia dhe lehtësia janë çelësi i lumturisë dhe element kryesor i cili sigurohet së bashku me element të tjerë. Në vazhdim për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar librit ku janë përmbledhur këshillat dhe fjalët e Imam Aliut alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë mbi këto këshilla dhe fjalë të mëdha. Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagha. Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranuesh me edicionin e radhës së programit të menduarit të Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagha, ku do të hedhim një vështrim mbi përpjekjet e Imam Aliut alayhis salam për unitetin e muslimanëve, sidomos pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Feja e pastër islame, në mënyrë të veçantë, ka theksuar mbi unitetin dhe bashkimin e muslimanve. Zoti madhëruar në ajetin 103 të surës Ali Imran, të Kur'anit të shenjtë, ka thënë: "Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin, fen dhe Kur'anin e Allahut e mos u përçani. Përkujtoni një imetin e Allahut ndaj jush, kur ju, para se të pranonit fen islame, ishit armisuar, e ai bashkoi zemrat tuaja. Dhe ashtu, me dhuntit e ti, aguat të jeni vëlezër." Profetin deruar islamit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka theksuar në mas të madhe për unitetin e umetit islam. Para shpërngulje së profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam nga Meka në Medina, dy fiset e mëdha që jetoni në Medina, që të të thot Aus dhe Hazrej, gjithnjë kanë qenë në konflikt me styre. Profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi beslidhje mes tyre dy fisëve, duke krijuar kështu një unitet vëllazëror mes tyre. Ai me këtë veprim gjithashtu ngriti lart ndjenjën e dashurisë njerëzore me shoqërinë asaj kohe në Medina. Mirpo pas themelimit të shtetit islam në Medina, një prej veprimeve të para që janë bërë nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë krijimi dhe vendosja e unitetit dhe solidaritetit mes muslimanve. Ai Hazret sallallahu alaihi wasallam vendosi beslidhje vëllazërore mes muslimanve që ishin shpërngulur nga Meka dhe muslimanve vendas të Medinas. Ky veprim i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë ai shumë ndikim dhe efektiv saqë muslimanët vendas të Medinas që u quajtun Ansar ndan pasurin dhe pronet e tyre me vëllezrit musliman që ishin shpërngulur nga Meka. Imam Aliu alayhis salam, i cili ishte edukuar në ndritën e mësimeve të larta të Kur'anit të shenjtë, si dhe me fjalë të tjera ishte nxënësi më i dalluar i shkollës së profetit sallallahu alaihi wasallam, vlerëson se një prej të arriturave më të rëndësishme të profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë krijimi dhe vendosja e bashkimit dhe unitetit në mesin e popullit të përçarë të Hijazit, Arabisë Saudite. Ai në ligjëratën e tij të parë në Nahjul Balagha, në lidhje me këtë, ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka dërguar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ta realizojë premtimin e tij dhe ta përmbyll portën e profetësisë. Profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e ka paralajmëruar nëpërmjet profetëve të tjerë. Shenjat e profecisë së tij kanë qenë të qarta për të gjithë dhe lindja e tij ka qenë begati për njerëzimin. Në atë kohë njerëzit kishin besime të ndryshme, kishin dëshira dhe aspirata të çrregulluara, si dhe jetonin në shoqëri të tensionuara. Një grup prej tyre, Zotin e Madhëruar, e përngjasonte me krijesa të ndryshme. Një grup tjetër ishte plotësisht ateist, ndërsa grupi tjetër adhuronte zota të ndryshëm. Mirë po Zoti i Madhëruar në begatinë e personalitetit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i shpëtoi ata nga rruga e shtrembër dhe ignoranca. Për fat të keq, pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në mesin e muslimanëve u krijuan mosmarrveshje në lidhje me çështjen e zëvendësimit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në krye të shtetit të Islamit. Në atë kohë që nuk kishte kaluar një periudhë gjatë nga periudha e ignorancës dhe që kishte mbetur ndryshku i kulturës dhe vlerave të ignorancës tek njerëzit, shoqëria muslimane u përball me çaste shumë të vështira. Në kushte të tilla, Imam Aliu alayhis salam, i cili ishte një prej figurave më të dalluara të umetit islam pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i ftoi muslimanët për unitet dhe bashkim. Ai, i cili ishte caktuar nga profeti sallallahu alaihi wa sallam dhe me urdhrin hynor për të marrë udhëheqjen e besimtarëve musliman pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, edhe pse nuk ishte respektuar e drejta e tij për të udhëhequr shtetin islam, vetëm për të ruajtur vlerat fetare dhe unitetin e shtetit islam, e zgjodhi heshtjen. Imam Aliu alayhis salam ruajtjen e unitetit dhe bashkimit të umetit islam e konsideroi prioritetin më të madh ndaj të gjitha çështjeve të tjera dhe ndaj të drejtës së tij për udhëhequjen e shtetit islam. Ai, pas emërimit të Malik Ashtarit në postin e guvernatorit të Egjiptit, me anë të një letre të cilën ua ka dërguar popullit musliman të Egjiptit në vitin 38 Hijri, ka shkruar: me qëllim të ruajtjes së unitetit të muslimanëve, unë kam hequr dorë nga çfarëdo lloj veprimi që krijon sfida për umetin musliman, me qëllim që njerëzit të mos ta shtrëmbrojnë në rrugën e fesë së pastër islame dhe të mos rrezikohet feja e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Isha i brengosur nga kjo që nëse nuk do të ndihmoj islamin, duke ruajtur unitetin e muslimanve, do të krijohej një konflikt dhe muslimanët do t'i godas ndonjë tragedi. Pikëllimi im ndaj këtyre çështjeve për mua është më i madh dhe më i lartë se sa pushteti i përkohshëm i kësaj bote. Prandaj, i ngrita në luftë kundër këtyre zhvillimeve dhe mos marveshjeve. Kështu që kam ndihmuar muslimanët derisa u zhdukën rrymat e shtrembërta dhe qetësia u kthye në gjirin e islamit. Letra numër 62. Imam Aliu a.s. me njohjen e lartë që kishte ndaj gjendjes së kushteve që mbretëronin në umetin islam, plotësisht ishte i vetëdijshëm se çfarë pasojash të dhimbshme do të kishte përçarja mes muslimanëve. Veprimet e Imam Aliut a.s. gjatë ngjarjeve pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam janë dëshmia më e mirë që tregon dhimbjen dhe ndjenjen e përgjegjësisë së atij prisi të madh të islamit, si dhe përpjekjet e tij për të ruajtur unitetin mes muslimanve. Në burimet historike thuhet se Abu Sufjan, armiku i përbetuar i islamit, i cili kishte pranuar fen islame sa për sy e faqe, në kohën kur vëreti kushtet e përshtatshme për krijimin e mosmarrveshjeve dhe konflikteve mes muslimanve, shkoi pran Imam Aliut alayhis salam dhe i tha: ma jep dorën të lidh besë me ty dhe të pranoj ty për kalif dhe udhëheqës të muslimanve, sepse nëse unë do të bëj bajat me ty, askush nga binte Abdul Menafit nuk do të kundështoj, Ndërsa nëse fisi Abdul Menafi do të pranoj ty për udhëheqjes të shtetit islam, askush nga fisi Kuresh nuk do të kundërshtoj ty, dhe si rezultat, të gjithë fiset arabe do të pranojnë ty për khalif të shtetit islam. Mirë po Imam Aliu a.s. këti propozimi të Abu Sufjanit ju përgjigjë në këtë mënyrë. Ti jo, Abu Sufjan, ende vazhdo në armisin tënde ndaj fes islame. Me gjithë këtë, Abu Sufjani nuk qëndroi heshtur gjatë këtyre ngjarjeve dhe vazhdimisht bënte përpjekje për të provokuar ndjenjat e Imam Aliut a.s. dhe të shokve të ti besnik. A i me këtë qëllim, thuri edhe vargje të poezis me këtë thënje. Nuk duhet të qëndroj i heshtur ndaj të drejtës tënde legjitime, e cila të është uzurpuar. Por Imam Aliu a.s., i cili kishte kuptuar shumë mirë qëllimet e këqija të Abu Sufjanit për krijimin e intrigave dhe konflikteve në mesin e muslimanve dhe përmbysjen e shtetit e islamit të postafërmuar, me qëllim që të ringjallet përsëri periudha e ignorancës, duke refuzuar këtë propozim, i ftoi të gjithë muslimanët për unitet dhe bashkim, duke thënë: O njerëz, me anije të shpëtimit, thyeni valët e intrigave dhe komploteve, duke u larguar nga mosmarrveshjet dhe përçarjet. Hidhni për tokë kurorat e krenarisë dhe të superioritetit. Ligjërata numër 5, Nahjul Balagha. Në realitet, Imam Aliu a.s. me veprimet e tilla qëndroi palokundur në rezistencën e tij përball intrigave dhe komploteve të armiqve, të cilat synonin zhdukjen e themeleve të fesë islame, dhe kështu nuk lejoi që ata, duke shfrytëzuar mosmarrveshjet mes muslimanëve, të godasin rrënjët e fesë islame. Pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me të drejt Imam Aliu alaihi salam mund të quhet thirrësi më i madh i unitetit të umetit islam. Pas vrasjes së halifit të dytë të shtetit islam, që do të thotë Omer bin Khattab, gjatë mbledhjes së këshillit gjashtantarësh, e cila ishte organizuar për zgjedhjen e kalifit të shtetit islam, ambicjet dhe interesat e disa të pranishmëve në këtë mbledhje u bën shkak që udhëheqja e shtetit islam edhe njëherë të shkojë në rrugën e gabuar. Mirë po Imam Aliu a.s. përsëri mbajti qëndrimin e tij, duke ndjekur tolerancën dhe politikën paqësore, në mënyrë që të mos ta prish unitetin dhe solidaritetin e shtetit islam. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "E dini që jam më i merituari nga ju për udhëheqjen e shtetit islam. Betohem në Zotin një që kjo është e drejta ime dhe marrja e kësaj të drejte nga unë, llogaritet pa drejtësi. Mirë po deri në kohën kur gjendja e muslimanëve të jetë në rregull dhe pa drejtësia të jetë bërë vetëm ndaj meje, nuk do të kundërshtoj asgjë." Ligjërata numër 74, Nahjul Balagha. Në logjikën Imam Aliut a.s., unitet do të thotë që të gjithë muslimanët të ndjekin mësimet e Kur'anit të shenjtë dhe të sunetit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imam Aliu alaihi salam, edhe pse kishte mendime të ndryshme nga të tjerët në lidhje me çështje të ndryshme të shtetit islam, por pasi jepte rëndësi të madhe forcimit të unitetit mes muslimanëve, të drejtën e tij legjitime e sakrifikonte për ta ruajtur unitetin e muslimanëve. Një gjë e tillë vërehet edhe në letrën e tij të shkruar për t'u përgjigjur Abu Musa Asharit, në të cilën ka thënë: "Në umetin musliman nuk është askush i jep rëndësi sikur unë unitetit dhe bashkimit të muslimanëve. Unë për këtë punë kërkoj vetëm shpërblimin e Zotit." Letra numër 78, Nahjul Balagha. Në fund, mund të thuhet se Imam Aliu a.s., me maturinë dhe vigjilencën e tij që kishte ndjekur në periudhën e ndjeshme të historisë së shtetit islam, i dha këtë mësim të gjithë muslimanëve, se mbrojtja dhe forcimi i islamit, si dhe përpjekjet për të ruajtur interesat e umetit islam, është detyra më e rëndësishme e një besimtari të fesë islame. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 18 të Nahjul Balagha ka thënë: "Një popull i cili adhuron një Zot të vetëm, ndjek rrugën e një profeti, si dhe ndjek mësimet e një libri të shenjtë. Si mund të ndodhë që të ketë mos marrëveshje të mëdha mes njëri tjetrit? Në bazë të kësaj, muslimanët gjithnjë duhet të bëjnë përpjekje për lumturinë e umetit musliman dhe të largohen sa më shumë nga mos marrëveshjet dhe përçarjet, të cilat janë faktori kryesor për prapambetjen e muslimanëve. Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 192 në lidhje me vlerën dhe rëndësinë e unitetit islam ka thënë: "Ruajeni veten nga dënimet që kanë pasur popujt e kaluar për shkak të veprave të papëlqyeshme, dhe mos e harroni të kaluarën e popujve të tjerë, as në kushte të mira, as në vështirësi, dhe të keni frikë që të mos bëheni sikur ata. Kur të lexoni të kaluarën e popujve të tjerë dhe të mendoni rreth tyre, merrni përgjegjësi atë çfarë ka sjell dinjitet dhe madhëri për ta, dhe ka zhdukur armiqësit nga rruga e tyre, si dhe ka krijuar shëndetësinë dhe qetësin për shoqërinë e tyre, dhe ka sjell begati dhe mirësi të mëdha për ta. Ata janë larguar nga përçarja dhe ndarja, duke theksuar mbi unitetin dhe bashkimin."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.